Ejcik Jekel je chudý žijící někde v Krakově. Jméno je něco jako Jan Novák, jako naprosto běžné jméno. Jeden noc má sen, vypraví se na západ, bude tam velké město. V tom městě bude téct řeka, přes tu řeku povede most a u paty toho mostu je zakopán poklad. Kopej a poklad bude tvůj. On se ráno probudí a říká si, no tak sen je sen, ne, to jako můžeme takhle nechat. Druhou noc je hlas naléhavější, okamžitě vstaň, vyprav se na západ, město, řeka, most, kopej. Ejcik už je nervózní, ale pořád to ještě vydrží. Třetí noc hlas už je viditelně naštvaný, co tady ještě děláš, okamžitě vstaň, vyprav se na západ a běž do toho města. Ejcik se ráno probudí a říká si, hele, tak práci nemám, chudý jsem, co můžu ztratit. Zbalí si nejnutnější, vypraví se na západ a opravdu Praha, Vltava, Karlův most. Jenomže na mostě je stráž a on, jak je prostoduchý, tak pořád chodí sem a tam, dívá se na to místo, kde je ten poklad a stráž ho zatkne jako špiona. Tak ho vyslýchají a on tam řekne, jak to je prostoduchý. A ten velitel té stráže se dá do huronského smíchu a říká, ty jsi opravdu jako hloupý, prostý žid, protože já ti řeknu, co se zdálo mně. Měl jsem sen, že se mám vypravit na východ, do Krakova, do domku jakéhosi Ejcika Jekela, a který má pastoušku, v ní je pec a pod pecí je zakopán poklad. Jenomže já jsem intelektuál, já jsem rozumný, moudrý člověk, probudil jsem se a vím, že sen je sen. Pravda, připouštím, druhou noc jsem měl úplně stejný sen, naléhavější, a i třetí noc jsem měl sen, ještě naléhavější, ale já jsem intelektuál, já jsem moudrý člověk, já zůstávám tady, protože nevěřím snům. Ejcika Jekela pustí potom zpátky, on utíká domů, kope pod pecí svého domku, nalezne poklad a příběh končí tak, že našel slíbený poklad, zaplatil dluhy, vyvdal dcery a na znamení vděku nechal postavit synagogu, která nese jeho jméno, Ejcik syn Jekelův, chudý a zbožný žid, který zůstal zbožný, i když už nebyl chudý. Tak co to chce říct ten příběh? Jo? Ten příběh chce říct to, že v jedné chvíli člověk pochopí, že desatero, na mě nikdo nekřičí zvenku, ale že to mám v sobě. Někdy se říká ta metafora, že když si intelektuál koupí pračku, tak je to těžké to zapojit. Že? Tam musíte dát vodu dovnitř, odpady ven, elektřinu do toho musíte nějak dát, pak někam musíte házet to prádlo a někam ještě ten prací prášek. No a intelektuál ten si nečte návody, ne? Tak to zkoušíte nějak zapojit a nejde to. Tak do toho kopete, třesete s tím a pak jste úplně zoufalí, tak si sednete na zem a přečtete si návod a zapojíte to. A říká se, že to je metafora západního člověka, taky ten život se ne a ne podařit. Kopu do toho, třesu s tím, pořád nic, no tak až bude nejhůř, tak si aspoň přečtěte návod. Ale vtip je v tom, že si člověk v jedné chvíli uvědomí, že to mám v sobě. Že desatero je, že to mi dává ty turistické značky na to, abych žil dobrý život. Že desatero mám jaksi v sobě a že to je kodex, který mě říká tohle, tímhle směrem se vydej, abys prožil šťastný život. A ještě jednu poznámku, protože mi říkali, že časem nejsme omezení, to je dobře, víte, desatero je divná věc a chci upozornit, když o tom takhle mluvím, na to 9. a 10. přikázání desatera, takové to, kterým absolutně nerozumíme. Nepožádáš manželky blížního svého, to je stejné jako ta 6. přikázání, a potom 10., aniž požádáš statku jeho. Co je to za přikázání, aniž požádáš statku jeho? Tak nám faráři vysvětlí, že to je pozor, člověče, nebudeš závidět. A to je pravda. Ale jde to ještě dál. Jde to tak, že třeba Ústava České republiky, anebo dopravní předpisy, se týkají toho, když porušíte skutkem předpis. Jedu na červenou, jedu v obci vyšší rychlostí než 50 a podobně. Přejíždím přes plnou čáru. To je skutek, který se stane, chytí vás policie, kamera, pokuta, vyřízeno. Ale desatero je jiné, ta říká, hele, dávej si pozor, člověče, nejenom na to, co děláš, ale na co myslíš. Dej si pozor, na co myslíš. Jo? Žalmista říká, hříšník počal nepravost, je těhotný zlobou a rodí úklad. Jo? A všem se nám tady tohle stalo, že jdete tady po Jablunkově nebo kdekoliv po přírodě, je krásné jaro, lidi vás mají rádi, a vy takhle jdete a přemýšlíte o tom, jak se ke mně ten člověk nezachoval, jak mě ublížil, jak tohle bylo naprosto přes čáru, jak si tohle naprosto nemůže dovolit, jak si vůbec někdo může troufnout, jako takhle se zachovat, a takhle vám ty myšlenky hrkají v hlavě zprava doleva, ze předu, ze zadu, jak jsou lidi nespravedliví naprosto, jako technicky v této situaci se říká peklo. Jo? Peklo není budoucno, ale neviditelno. Peklo je přesně, jsou tady tyhle myšlenky. Takže 9. a 10. přikázání říká, dej si pozor na to, člověče, na co myslíš. Dej si pozor, o čem přemýšlíš, co máš v hlavě, a mysli na věci, které jsou boží, které jsou dobré, které jsou krásné. No? Takže žalmista potom řekne, že ty boží přikázání jsou dražší nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med na šťávu z plástu. My bychom takhle asi tohle neřekli o dopravních předpisech nebo ústavě České republiky, že je sladší nad med. A ten žalmista pochopil, že boží přikázání vám takhle dají ten azimut života. Že on to takhle dá ten směr, kterým se vypravit. Tak pojďme na závěr. 5. evangelium. Už poslední kapitola dnešní dopolední přednášky. Co to znamená 5. evangelium? Uvidíme na závěr. Existuje tady nějaký chlapík, který má spojení tady se Slezskem, že pochází z Hinčic u Oder. Narodil se německy mluvícímu Antonu Mendlovi a jeho manželce Rozině Rozené Švertlich. Je slavný všude s jednou výjimkou, a to je Česká republika, tak snad už se na tomhle poli něco děje. Loni měl otec Gregor 200 výročí od narození, tak Brno teda se pochlapilo a udělalo teda velikánské Mendlovy oslavy, takže snad se i na tomhle poli něco děje. A z jeho života vám chci předat dvě věci a do toho dám taková pravidla oblíbeného rabího Saxe, co dělat pro mladé lidi, abyste třeba zkusili jít na cestě, která vede ke štěstí. Tak první obrázek, který mám tady, je obrázek, který je trošku vypovídající. Otec Gregor Mendl je tady ten chlapík druhý zprava, stojící, který nedrží rostlinku hrášku, ale bohužel drží fuksí, ale to nevadí. První, co stojí za to si zapamatovat, je to, že v tom Mendlově životě byly, já jsem napočítal, takové 4 strážné anděly. Divní lidi, kteří přijdou, takhle něco řeknou, posunou věci dopředu a odejdou z příběhu pryč. A umřou, aniž by viděli plody toho, co udělali. Obrovský vzkaz pro skautské vedoucí, obrovský vzkaz pro učitele, obrovský vzkaz pro rodiče a pro vás. Nečekejte, že uvidíte plody vašich dobrých skutků na tomto světě. Křesťan je obyčejný člověk pozvaný k neobyčejným úkolům. Úkol je větší, než je můj vlastní život, ale to neznamená, že je mi dáno, abych z toho úkolu odešel. Johannes se narodil v Hinčicích 20. července 1822, měl o 2 roky starší sestru Veroniku a asi o 7 let mladší sestru Terezu. Byl jediný syn, takže bylo naprosto jasné a zřejmé, že přebere hospodářství. To nemohlo dopadnout jinak. Jenomže ho křtil farář Johannes Schreiber, dobrý, zbožný kněz svatého života, a učil ho Thomas Makita, vzdálený příbuzný maminky Roziny Švirtlich, a ti rozpoznali chlapcovu bystrost, přemluvili otce Antona, aby ho dal studovat. To je celý. A pak odchází z příběhu. Takže místo toho, aby Johannes přebral hospodářství, tak jde do piaristického gymnázia v Lipníku, tam má excelentní prospěch, pak jde tady do Opavy, tam má taky excelentní prospěch, byť třebídu z nouzí, tam mu rodiče posílají chléb a máslo, ale jenom poloviční penzi, bychom řekli, jako polovinu toho, co normální člověk spotřebuje za den, takže tam teda už musí Johannes dělat, co může. Pak jde do Olomouce a tam je to horší, protože v Olomouci se učí česky. A to Mendel neumí. Musí se to složitě učit a přivydělává si kondicemi, doučuje slabší studenty. Tatínek má úraz v lese, spadl na něho strom, takže uzonký pramínek financí se úplně stenčil a vyschl a Johannes teda musí se nějak jako ohánět a dělat, co chce. Do tohoto přichází dopis ze Starého Brna, z Altbrín, opata Napa. Vidíme ho, že tady sedí s tím křížem kolem krku a píše svému kamarádu profesoru Francovi, který dřív učil v Brně a dneska učí v Olomouci, jestli by tam neměl mezi studenty nějakého vhodného adepta do augustiniánského řádu. A Franc říká, hele, mám tady dva, ale ruku do ohně dám jenom za jednoho. Je to jakýsi Slezan z chudé rodiny, jakýsi Johannes, který je velice bystrý. A tak například tak mě ho pošli. No a Johannes dostává nabídku, která se neodmítá. No a stává se 7. října 1843 augustiniánským mnichem. Od té chvíle už se bude podepisovat jenom jménem Gregor. Johannes je zapomenut, takže otec Gregor Mendel. Kdyby nebylo profesora France, tak nevíme, co bude. Mendel si tam něco dostuduje, pak kdo ví, kam ho život zanese. Kdyby nebylo France, který říká, tenhle chlapík, to je on. A ten čtvrtý strážní anděl, to je Nap. Jaký byl mezi nimi vztah, to nevíme, ale na téhle fotografii nevíme, jestli to je náhoda, možná je, ale možná není. Vidíte, že Mendel se drží pravou rukou opěradla židle, opata Napa, a Nap bude opat, který vždycky bude v Mendla věřit. Vždycky nad ním bude držet tu ochranou ruku a vždycky bude na jeho straně. Mendel je potom vysvěcený na kněze, byl strašný trémista. Asi měl nějaké kolísání nálad. Všechno si bral, byl nesmírně citlivý. Měl taky ty svoje vnitřní světy. Jo? Hodně často byl nemocný. Možná tohle mu pomohlo potom uspořádat všechny ty pokusy. Vnitřní svět pořád přemýšlel. A Nap jako první místo poslal mladého otce Gregora do nemocnice u svaté Anny na ulici Pekařská v Brně a byla to strašná katastrofa. Mendel nesnáší pohled na krev, infikované rány pacientů, sám potřebuje psychickou pomoc. Místo, aby někoho utěšoval, tak sám potřebuje utěšení. Nap pochopil, že sáhl děsivě vedle, že to byla strašná chyba. Stahuje Gregora zpátky do kláštera a posílá ho do Znojma na jih, aby učil ve Znojmě na gymnáziu němčinu, latinu, matematiku a řečtinu. A najednou otec Gregor tam naprosto rozkvete. Protože on, jak je samouk, tak aby něco pochopil, musí to nastudovat a umí o tom potom výborně mluvit. Je milován studenty, oblíben kolegy. To se nám potom ještě vrátí v Brně, když potom Mendel bude mít pohřeb, tak polovina Brna mu bude na pohřbu, ale ne, protože to byl opat. A přeho všichni znali a měli ho rádi. To víme velmi dobře. Mendel se potom stal opatem, všechny svoje studenty z Brna si pamatoval jménem a když se setkali, tak vždycky se jich ptal a udržoval s nimi kontakty. Jo? Tohle Mendel obrovský uměl. Jenomže učil ve Znojmě, ale měl jenom poloviční plat, protože byl suplent. Byl vlastně samouk. No, učil jako na gymplu, ale neměl na to žádný papír. No a tak se ředitelství dohodlo s Altbrín a říkali, no tak půjdeš do Vídně si doplnit zkoušky. No a tak Mendel byl ve stejné situaci jako my, tak si nějaké učebnice přečetl, ale vůbec netušil, jaké. Možná si četl těch učebnic málo, možná jiné, než byly potřeba. Pak tam byl ten průšvih, že taky zkoušel nějaký chlapík ze zoologie, který zrovna vydal předtím svoji vlastní učebnici zoologie a Mendel pochopitelně nečetl. No tak to není úplně dobrý. Takže první část zkoušky písemnou, na kterou měl 6 až 8 týdnů, napíše excelentně s pomocí literatury. Druhou část písemně, kterou má napsat z hlavy, tak tam vyhoří a ústní absolutní katastrofa. Komise, která ho zkouší, říká, my jsme rozeznali chlapcovu bystrost a inteligenci, ale on sice má talent, ale nemá ty znalosti, takže doporučujeme, ať k té zkoušce přijde potom ještě jednou, ale teď ho vyhazujeme. A pro Gregora tohle byla absolutní životní katastrofa, prostě naprostý dno. To je to druhé, co chci říct pro dnešní dopoledne. Není to chyba, která se stane tím, že jako okolnosti nejsou příznivé. Je to chyba, kterou uděláte vy. Měl jsem se víc učit. Měl jsem. Měl jsem to víc, brát víc vážně. Měl jsem udělat tady tohle. Pokazil jsem si to já. Jo? Není to chyba, která se stane tím, že okolí je takové, nebo že třeba dostanu nemoc. Ne, já za tohle můžu. Jo? Mendel už se nikdy nevrátí do Znojma. Co si pomyslí studenti? Jak na mě se budou dívat kolegové? Šel jsem si udělat pajdáka, vyletěl jsem jak raketa. Co si o mě pomyslí mniši na Starém Brně? Jo? No toto jsou, dneska se tomu říká ty šťastné neúspěchy. Dneska jsou na to celý konference. Jestli třeba znáte, tak na jedné té konference vystoupila naše Daniela Drtinová a říkala, tak mě když vyhodili z České televize, tak to byla pro mě absolutní katastrofa, jenže pak vzniklo DVTV, když se nemohlo stát nic lepšího. Jo? A Mendel, což bych chtěl potrhnout a zdůraznit, mu se nemohlo stát nic lepšího, ale on to nerozpoznal a ani nemohl během celého života. Když se vám něco takového stane, že vás vyhodí, tak Jung říká, když zakopnete, tak se podívejte pod sebe. Možná jste zakopli o zlato. Jiná metafora říká, blesky životních neúspěchů ozařují cestu. Opat Nap říká Mendlovi, to není žádný problém, to se stává, to je normální. Zůstaneš ve Vídni, my ti budeme platit ubytování a jídlo a ty si tam budeš studovat a potom tu zkoušku uděláš. A Mendl, chudý chlapec ze Slezska, si zapíše na prestižní univerzitě, tam Doppler tam učil fyziku, si zapíše všechno. Paleontologii, chemii, mikroskopování, rostlinnou fyziologii, všechno, co vás napadne, mimo jiné i kombinatoriku, součást matematiky, která mu potom pomůže vytvořit ty svoje pokusy s hrachem. Kdyby nebylo tohoto neúspěchu, Mendel by pravděpodobně nikdy nezaložil genetiku. Tam se najednou naučí matematiku na dost dobré úrovni k tomu, aby pochopil, že pravidla statistiky platí v pokusech s hrachem. To nikdo předtím nedělal. Matematik dělal matematiku, botanik měl cylindr a listoval rostliny do herbáře. Mendel pochopil, že to musí spojit. Pochopil pravidla hry. Pochopil ne mnoho znaků na jednom páru, ne, málo znaků na mnoha jedincích. To jsou ty jiskry, které přišly. Pak to odpřednáší 8. února, 8. března 1865 Versuche über Pflanzenhybriden. Nikdo tomu nerozumí. A teprve, když Mendel umře, tak v roce 1900 Karl Korenz, Igor de Vries a Erich von Čermák čtou Versuche, zopakují to, zjistí, že tady jsou naprosto jasné obecné zákonitosti genetiky, které byly publikované ale už před 35 lety a publikoval to nějaký augustiniánský kněz, který už je v tuhle chvíli 16 let po smrti. Mendel umírá 1884. Takže ty šťastné životní neúspěchy. No, pojďme se teda podívat na to dál. Tak co bychom takhle vám mohli říct? Jo? Tak první, nebojte se snít. Říká se, že kdo lelkuje, kdo má denní sny, to není ztráta času, to je to nejlepší, co můžete udělat. Think big. No? Křesťanství vám řekne, že není malých rolí. Není žádný člověk, který by neměl cenu. Ta církevní obec Jablunkovská není menší nebo menšího významu než církevní obec Koloská, Filipská, Korinská, Římská a podobně. Píšete svoje vlastní dějiny. Jo? Vaše svatba nemá menší význam než svatba krále Artuše. Jo? Píšeme svoje vlastní dějiny. Jsme hráči tohoto velkého divadla a na životě každého člověka záleží. Moše Maimonides ze 13. století říká, představte si, že tady jsou ty síly dobra, síly zla, které proti sobě bojují a tak, jak se vám povede den, tak tyhle síly zvítězí. Vy jste jazyčkem na misce vah. Jak žijete, tak to dopadne. Jo? Není malých rolí. Křesťanství tohle udělá, že vytáhne člověka za límec a řekne mu, uvědom si, že na tobě záleží. Uvědom si, že každá tvoje modlitba se počítá. Každý tvůj dobrý čin se počítá. Jo? Uvědom si, že tak, jak se modlíš za spásu světa, tak to dopadne. Jo? Že není malých rolí, že když takhle zpíváme dědictví otců, zachovej nám, Pane, no to je výborný, ale taky jde o to, aby ti naši vnukové si to mohli zpívat o nás. Abychom udělali věci, které, které nejsou menšího významu, než byly ty věci těch apoštolů a podobně. A abych dopověděl myšlenku ze skutků, kdyby tady v Jablunkově nebo u nás v Lechovicích, kdyby tady najednou mohli stát tady ti Jakub a Jan a Pavel a tady tihle, já bych se jich rád zeptal, jestli to tušili, že tady tihle neučení a prostí rybáři napíšou texty, které za 2000 let se pořád budou číst a že napíšou texty, které obrátí Evropu vzhůru nohama. Jestli mohli oni, to můžete taky. No? A kdyby tady seděli mezi vámi a Terezie z Ábily a svatá Klára a svatý František z Assisi, nepoznali byste je. No? Stejné nadšení, jako máte vy, stejné pokušení, jako máte vy, stejné hříchy, jako máte vy, pak v jedné chvíli jenom zvedli výzvu. Nic jiného. No? Takže nebojte se snít. Think big. No? Dobrý. Tak. Za druhé, tak co to je ta boží vůle? Tak rabisak říká, hele, tak zkuste si představit, co vás baví, co byste chtěli v životě, co by vás naplňovalo. To je jedna věc. A za druhé, zkuste si představit, co tento svět potřebuje. Co je potřeba udělat. A tam, kde se to protne, tady ty dvě množiny, tak tam by mohla být docela zajímavá boží vůle. No? My jezdíme s našimi studenty medicíny každý rok do Auschwitz, tvrdohlavě, a to otevřeme elektronicky a vůbec nevím, co se děje, ale během 20 nebo 40 vteřin, rok co rok, je to pryč, je 50 míst sykne, takže o to je zájem. Pouštíme ji mimo jiné na úvod takový trošku naivní, patetický, devadesátkový film Všichni moji blízcí, který vzniká v tom nadšení 90. let a je to film o holokaustu, o Čechách a podobně. Hlavní roli tam hraje teda manželské duo Abraham Šafránková a je to vlastně podsta tomu Siru Nikolasi Vintnovi, který co si tady jako udělal nebo tak a vůbec nikdo ho neznal a pak najednou ti jím zachránění zvedli celý ten příběh a Vinton někdy už potom jako stařec, tak se dočkal teda potlesku a slávy, ale on jako nikomu neřekl, co udělá. To byl businessman, to byl nějaký ekonom, úředník, který se dostal do Prahy a pracoval v Praze, jako dneska v Praze pracuje spousta cizinců. To nebyl ani kněz, ani to nebyl humanitární pracovník, ani nepracoval v Červeném kříži, ani v charitě, to byl businessman. Ještě ekonom, který si dělal biznis. Ale viděl, co se děje a pochopil, že něco musí udělat. A udělal to, že přemluvil rodiče z 669 dětí, ať tyhle děti nechají všeho a vlakem je odtransportují do Británie, kde zorganizoval pěstounské rodiny, rodiče, kteří tyhle děti začali vychovávat. A to byly děti, kteří přežili. Všichni ostatní šli do plynových komor. A on to vůbec jako nemusel dělat. To byl člověk jako vy. To nebyl charitativní pracovník, nebyl z neziskovky, to byl businessman, který si dělal nějakou svoji práci a v tom filmu tam v jedné chvíli jedou autem a ten Abraham se ptá, jako proč tady tohle děláte? Teď to je nebezpečné, teď vám hrozí smrt a tak. A on říká, because there is a need. Protože to potřeba udělat. No? A toto je těžiště toho filmu. Uvědomte si, co vás baví, co byste chtěli dělat, co by vás naplňovalo, ale pak se ještě podívejte, co tento svět potřebuje. A tam, kde se to protne, tam by mohla být boží vůle. No, toto je důležitý point. Dobrý. No? Nenechce život, ať se vám stává, no jasně, jo. Já tady k tomu, já už vás zase nechci moc zdržovat, už tady žvaním hodinu a čtvrt, ale říkalo se, že hodina a půl by mohla být ještě dobrá, tak tu jednu věc, ono to vypadá tak jako romanticky, ale řekněme si to, ať to tady zazní, ať to ještě tady nasypeme, protože už se asi nikdy v životě neuvidíme, jo, tak teďka je ta chvíle, jo, když bychom se měli vidět měsíc co měsíc, tak nebudu tak nervózní, ale teďka to chci do vás všechno nasypat. Důležitá věc. Christakis a Fowler jsou dva Američani, kteří v roce 2009 napsali knížku Connected a spojeni a psali o síle sociálních sítí, ovšem nemysleli to jako Instagram nebo Twitter nebo Facebook. Sociální sítě jsou, oni to vysvětlují třeba tak, že když máte dítě a to dítě si dá 5 korun do pusy, tak vy řeknete, nedělej to, protože myslíte na všechny ty lidi, kteří to měli v ruce předtím, pokladním v supermarketu a tak dále. A říkají, jak třeba mě může ovlivnit to, že moje manželka má kolegyni, která má syna, který má kamaráda, který ho vůbec neznám. A oni to, což je zajímavé, oni to kvantifikují a říkají, hele, dejte si pozor na to, s kým se přátelíte, budete-li mezi šťastnými lidmi, máte docela slušnou šanci, že budete šťastní. Pokud budete ve facebookové skupině, kde budou všichni nadávat, tak máte docela slušnou šanci, že budete nadávat taky, že budete nešťastní. Budete-li bydlet na koleji s chlapcem nebo dívkou, která má excelentní prospěch, máte docela slušnou šanci, že váš prospěch půjde nahoru. Budete ve společenství kuřáků, máte docela slušnou šanci, že začnete kouřit. Budete-li ve společnosti lidí, kteří přestali kouřit, máte super šanci, že přestanete taky. Jo? To prostředí mě proměňuje. A už to zkrátím, aby takhle nežvanil. Aristoteles říká divnou věc, dává na to obrovský důraz, já jsem si uvědomil, že já jsem to nikdy takhle nevnímal. On říká, hele, dejte si pečlivý pozor na to, koho si uděláte přítelem nebo přítelkyní. Dejte si pečlivý pozor při výběru přátel. A jak to myslí? Začali jsme Aristotelem, etikou, a on říká, ani necítím potřebu to zdůvodňovat, ale všichni chceme žít dobrý život. Všichni chceme, aby to plátno bylo nakonec co nejkrásnější. A pak říká, podívejte se kolem sebe, jestli máte kolem sebe člověka, o kterém si myslíte, že se mu život podařil. A jestli takového najdete, tak se ho chytněte jako klíště a už se ho nepustíte. A podívejte se na to, jak napřed si dělá úkoly a potom odpočinek. Jak si plní své domácí povinnosti. Jak se chová k svému manželovi či své manželce. Jak vstává na budík ráno. No, Židi, kteří mají historky na všechno, říkají, no jasně, já chodím za tím naším rabínem, ale jako ne proto, abych si poslechl jeho moudrosti, ale abych viděl, jak si zavazuje tkaníčky u bot. Jo, v tom to je. Abych odkoukal od svých kamarádů, jakou mají slovní zásobu, jak chodí oblíkaní, jak jsou třeba moudří. Abych tady tohle od nich nasál. Tak to je Aristoteles. Pak se říká, ano, tak učitelé mají vlastně jediný úkol ve škole, aby rozpoznali ve studentech ty plamínečky a rozfoukali je do ohně. Jo, tomu jde hra na kytaru, ten hraje dobře divadlo, ten dobrý fotbalista, tomu jde matematika, ten má zájem tady o rostliny, aby tohle v nich rozfoukali. Jo, mě ve třetí obecné učitelka krčím rameny mě najednou dala od Zdeňka Veselovského takovou učebnici etologie, vůbec nemusela. Třetí obecná třída. Já jsem to zhltl, no a to byl jeden z těch proudů, co mě nasměrovalo. Takováhle věc. No, neuvidí potom ta učitelka výsledky toho dobra, co udělala. Ale to je jedno, jako u toho Mendla. A dobře, no a potom do toho přichází zase tady ten rabí Sax a říká, tak Platón, řecký filozof, říká logicky, že krása tvoří lásku. A to dává smysl. Když je něco krásné, musím se na to jdu podívat. No, je tady kapela, kterou máte rádi, no tak jdete třeba do sousedního města na koncert. Nebo je tady výstava krásných obrazů, utíkám přes půl galerie, abych viděl ten obraz. No, nebo jedete dokonce do Paříže, tam se podíváte někde do Louvru nebo tak. Je tady krásný koncert vážné hudby, utíkáte a jdete na to. Krása přitahuje lásku, probouzí lásku a my když oddáváme, tak máme tady ty dva snoubence a říkáme, podívejte se na ně, jak jsou veskrze krásní, sympatičtí, inteligentní lidé a teď klečí před tím oltářem, protože se potkali, zajiskřilo to mezi nimi, vznikla chemie, jak říkáme, krása přitáhla nebo probudila lásku a zbytek je historie. Teď tady klečí před oltářem. A rabí Sax říká, no možná je to malinko odlišně, ale to malinko je rozdíl jak celý vesmír. Možná je to naopak. Možná láska tvoří krásu. Jo? A to je obrovský tady ta myšlenka. Jo? Protože pak tomu začnete přemýšlet a říkáte si, no tak jasně, přece láska má-li být hodna toho slova, tak je kreativní. láska tvoří krásu. Přece kolikrát jsme slyšeli z kazatelny, že Bůh z lásky stvořil svět. Tedy láska tvoří něco, co tady ještě není, ale co tady potenciálně může být. No? Láska vytváří nové krajiny. Takže nejde o to, jaký ti snoubenci jsou teď, ale jde o to, kým se chtějí stát. Protože to, když spolu budeme komunikovat, tak nejenom to, že objevím ty plamínky, které v sobě máte, ale vy je můžete i vytvořit. Vy je můžete i vytvořit. Jo? Teď je na to spousta pohádek. Tam ten princ políbí tu žábu a z ní se stane princezna. Jo? Ona se naprosto proměnila aktem lásky. Tam políbíte šípkovou ruženku a ono se probudí. Tam je to ošklivé kačátko, kterému nakonec řeknou, ale bacha, ty jsi labuť. Ona je nejkrásnější. G.B. Shaw má Pygmalion. Je to ta květinářka pouliční, která se stane dámou. A víte proč? No, protože se k ní okolí chová jako k dámě. No? Najednou to okolí ji promění do té dámy. Tak si člověk říká, tak co, kdyby nějaké tady to nemluvně naše bylo odneseno za 7 hrad 9 řek a bylo vychovávané na královském dvoře, no, tak ji vychovají jako princeznu. A pak si řeknete, no tak pojďme udělat jako u nás na sídlišti. To přece jde tady toto. No? Zase jiná historka, to je Tony de Mello, nějaký klášter, jehož morálka upadá, mniši se nemodlí, všichni jsou vlažní a tak neví, co s tím, ne, abychom to zachránili. Tak povolají nějakého toho starce zbožného, kterému ještě všichni věří, a on tady do téhle komunity řekne, jeden z vás je mesiáš. A teď ti bratři tomu uvěří a řeknou si, aha, tak možná tam ten se jako úplně jako nevypadá, ale mesiáš často chodí skrytě. Možná je to tady ten protivnej bratr. Ten taky teda nevypadá, ale možná ten tak jako hraje na nás. Musím se k němu chovat, jako by to byl mesiáš. A nebo možná jsem to já sám, ještě jsem to nerozpoznal. A začnou se k sobě chovat, jako by byli bývali, a najednou ten váš tady nahoru. Takže když spolu, to není jenom otázka snoubenců, kteří v sobě objevují ty krajiny a tvoří je. Jo? Manželství v tomhle smyslu je fraktálem velkého třesku, že vytváří úplně nový vesmír. Jo? My říkáme, jo, všichni to vidíme, máme to před očima, ale to, že to vidíte každý den, neznamená, že je to méně zázračné. Jo? Ta láska, která je naprosto jako nehmotná, neměřitelná, jako vůbec netušíte, co to je za sílu, pak ti dva tady přijdou do toho kostela a potom my mluvíme o lidské reprodukci nebo o asistované reprodukci, to je obrovský omyl. To je prokreace. Že najednou z lásky dvou lidí vzniká bytost, která bude jinak inteligentní, než jsem já, bude dělat jiné umění, než dělám já, bude jinak zbožná, než jsem já, a bude se ode mě lišit tak, jak já se liším od mých rodičů. Já nejsem xerox mých rodičů. No? Já jsem nové stvoření. Protože to je věc, už moc hodin, ze kterou ten starověk a středověk tohle nikdo nemohl pochopit, že takhle to je. Proč to neříct, jo? Trocha biologie taky neuškodí, kdy oni všichni jako předpokládali, že to lidstvo už tady je, protože nikoho nenapadlo, že by ten nový člověk vznikl takhle v roce 2023. Proto spermie proniká do oocytu, vzniká zygota, anglicky seed, česky semeno. Rolník zasévá do země a rostlinka sklíčí. Muž zasévá do ženy. Jo? Předpokládalo se, že v Adamovi, prvním člověku, je lidstvo jako ty ruské matriošky, jenom se to vysouvá. Jako ta představa, jako uznejte, že to je dost šílený, kterou objevil až novověk. Jo? První perovka spermie byla 1694 a pochopitelně tam všichni malovali toho homunkula, toho maličkého človíčka, o kterém se předpokládalo, že v děloze té ženě vyroste a narodí se. Ale v té jedné buňce, kterou znáte ze střední, tam není ani nervové vlákno, ani sval, ani kost, ani ledvina, to není nic. Jo? To, že automechanik dokáže postavit auto, tak jo, sešroubuje to. Ale tady nemáte stavitele, ten plán tam nějak je, ono se to staví samo, z jedné buňky jsou 2, 4, 8, 16, 32, 60, 428, pak to začne nějak migrovat, pak se tam začne cosi dělat a pak to dítě se narodí. toto je teda naprostá ezoterika. Že z té jedné buňky, které nejsou kosti, nejsou svaly, nejsou nervy, vznikne nový člověk. Ten starověk, středověk prostě tohle absolutně jako nepřipouštěl. Že by tohle vůbec bylo možné. Ale z lásky dvou lidí tohle se stává. A pokud tohle se stává tělesně, tak pak se to na mnohem silnější úrovni může stávat duchovně. Že dejte si pozor, až spolu budete mluvit, pojmenujte dobré vlastnosti těch druhých, případně ty dobré vlastnosti vytvořte. Že to jde. Láska tvoří krásu. Nejde o to, jaký jsme, jde o to, kým se chceme stát. Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. Co se stane, až začnete milovat jeden druhého? Jo? Tohle nejsou malé věci, tady toto. Čtěte knihy, diskutujte a cestujte, abych pochopil, jaký svět skutečně je. Abych nežil ve světě svých představ, ale žil ve světě takový, jaký je. Za třetí, Mendel, nebojte se riskovat a experimentujte. Pro některé lidi neúspěch znamená chybu, životní prohru. Pro jiné neúspěch znamená příležitost ke zlepšení. Stala se nějaká chyba, malér, něco se nepovedlo, nevadí. Je to možnost se zlepšit. Dostali se špatnou známku, nevadí. Je tady prostor pro zlepšení. Jo? Neúspěch není životní katastrofa, neúspěchy se dějí, ale dějí se proto, abych se z nich poučil a šel dál. Rowlingová poslala rukopis své práce 12 nakladatelům a ti ji odmítli. Teprve 13. potom se smiloval a vydal Harryho Pottera. Golding odmítl 21 nakladateli, v lednu 62 Decca Records konstatovali, the Beatles have no future in show business. Beatles absolutně nemají šanci se prosadit v show businesse. Moje oblíbená Lynn Margulisová, autorka endosymbiotické teorie, taky poslala geniální článek o tom, že vlastně mitochondrie jsou alfa proteobakterie, fascinující věc, odmítli 12krát. Pak to někde prosadil. No dneska je to klasika biologie. Takže nebojte se neúspěchu. Jo? Ti, od kterých se žádají velké věci, se stávají velikými ne proto, že by byli lepší nebo nadanější než ostatní. Kolem toho je dneska spousta prací, kdy máte třídu, kde mají, jsou tam jedničkáři, jsou tam pětkaři a ku podivu ten, kdo se v životě prosadí, nejsou jedničkáři a ten, kdo se neprosadí, nejsou pětkaři. Hra je jiná. Mám tady ty svoje metafory, ale nevím, jak moc jako fungují. Moudrý člověk si řekne, moje schopnosti jsou jako ten koláč. V pytli mám nějaké ty dobré vlastnosti a teď se snažím teda s tím, co umím, jako nebo s tím, co mám, co je mi dáno, teda udělat nějaký ten život. Jsme obyčejní lidé pozvaní k neobyčejným úkolům. Vtip křesťanství, že se vždycky po vás žádá víc, než na co člověk má nebo na co stačí. Jo? Takže ukazuje se, že ti, kteří se stávají velkými ne proto, že by byli inteligentnější nebo kreativnější, než jsme my, ale tím, že zvedli výzvu, že se cítí pozvání k velikosti. Jo? Pamatujte na to, že ty, odpoledne o tom chci mluvit, že ty symfonie, které když ty napíšete vy, tak nebudou napsány nikdy. Obrazy, které když ty namalujete vy, nikdy nevzniknou. A určité dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou udělány nikdy. Víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by mohl být. To nečekejte, že za vás udělají političtí představitelé, náboženští představitelé, biskupové a podobně. Nejlepší věci vznikají vždycky ze zdola. Jako vy jste pozváni k tomu, abyste proměnili svět. Tak, pojďme. Jo? Toto je, už možná můžeme přeskočit tady, vidíte tady Bruce Willise, Armageddon z roku 98. Toto je pro mě archetypální film, dneska je to, se tomu všichni posmívají, jsou devadesátky, nemáte tady v hlavní roli Bruce Willise, který nakonec, jak byste čekali, tak všechny zachrání. K tomu je ten vtip, proč Bruce Willis nehrál v Titaniku. No, protože by všechny zachránil, je odpověď. Armageddon je film, který není úplně fyzikální. Na Zemi se blíží meteorit a srazí se ze Zemí a je tak velký, že Země se rozpadne na několik kusů a příběh Země skončí. Takže smrtelné nebezpečí pro civilizaci. Jestliže jsme ve váku, tak by tam stačilo dát jako na ten meteorit, na asteroid malinkou raketku a dráha by se vychýlila, ale pak zase by ten film jako musel brzo skončit. Takže vize je taková, že musíte navrtat ten asteroid, dát do něj atomovou bombu a ona ho zevnitř roztrhne. Tak když máte petardu na ruce, tak jenom vybuchne, když tu ruku dáte v pěst, tak pak teprve vám tu ruku roztrhne. No a o tom je ten film. Bruce Willis je profesionální astronaut a za ním, jak vidíte, tam jsou ti chlapíci z ropných plošin, kteří umí vrtat. Lidi, kteří třeba nejsou úplně jako intelektuálové, mají drsný humor, ale zlaté srdce, jak byste čekali. Takže přiletí, zažívají si spoustu dobrodružství, navrtají ten asteroid, potom odletí, někdo tam zemře a tak. A poslední, kdo tam zůstane, chudák Bruce Willis, šéf té mise. A už všichni musí odletět, aby se zachránili, ale on tam zůstane. A jak byste čekali, tak má takový ten ovládaček na televizi a zmačkne to potom v poslední chvíli a celý to i s ním, to vyletí do povětří, rozbije se to a Země je zachráněna, tam se hinduisti modlí, židi se modlí, pravoslavní se modlí, Země je zachráněna a je to jedna vteřina před tím, než už by bylo pozdě. Uf, teda, konec filmu, super. Se na to díváte, aha, jeden člověk se obětuje za lidstvo, aby lidstvo mohlo žít, jeden člověk umírá za všechny, hele, to už jsem někde četl, tady toto. Jo? A je to možná takový jako ta archetypální představa, že na vás záleží spása světa. I to je vlastně Kristova oběť tady toto. Jeden člověk umírá, aby všichni mohli žít. Ale toto je přeneseně i příběh každého člověka. Jo? Všichni jsme trošku v pozici tady téhle mise a zase ten Moshe Maimonides, tak jak žiješ, tak tyhle síly zvítězí. Není malých rolí. Jo? Přeneseně ano, na každém člověku nějak záleží osud lidstva. Chasidi na to mají historku, že každý zbožný chasid má mít v levé kapse papírek s nápisem prach si a v prach se obrátíš. A v pravé kapse papírek kvůli tobě byl stvořen svět. Jo? A ortodoxní katolicismus říká, kdybyste byl jediný člověk na světě, tak Ježíš Kristus by za tebe zemřel. Protože je to obraz. Jo? Tak. Takže pracujte tvrdě. Jo? Málo na plat, jako nikdo toho moc neudělal, pokud neměl obrovsky pevnou vůli. Ten Michelangelo ten jde do ateliéru někdy ve 14, už z něho nevyjde. Mendel zase použije celkem 28 tisíc rostlinek hrachu a teď si představte, že pracujete s 28 tisíci rostlinkami, máte jednoho zahradníka, který vám pomáhá, dáváte ty květy do takových gázových pytlíčků, aby vám to na tom vylítěly včely a teď si vás ostatní mniši pravděpodobně dobírají a trochu se možná posmívají, nikomu nejste schopni vysvětlit, co děláte a proč. Takhle jdete za svojí hvězdou, nikomu nejste schopni říct, co děláte, proč to děláte, k čemu to bude a jdete a jdete a jdete a jdete. No a pak to má nějaký výsledek. Jan od Kříže, člověk, který se rozhodl, že půjde cestou k Bohu, takhle jde celý život. Pak napíše ty svoje věci. No. Za páté, dveře ke štěstí se otevírají směrem ven, říká Frankl. A to říká geniálně. Jo? Je jedna kniha v Bibli, kde máte odstavec, kde se tolikrát použije to slovo já, jako nikde jinde v celé Bibli. A to je kazatel. V tom prvním odstavci říká, já jsem vybudoval, já jsem si opatřil, já jsem zhotovil, já jsem zajistil, já jsem vybudoval stromořadí, zahrady, truhlice zlaťáků, služebníky, služebnice, já. A marnost nad marnost, všechno je marnost. Myslete na sebe a zopakujete si život kazatele. To je velmi jednoduchý. Frankl říká, dveře ke štěstí se otevírají směrem ven. Dívejte se na ostatní a dojdete štěstí. Velmi, velmi, velmi jednoduchý. No. Zvykněte si na to, že věci nepůjdou tak, jak zamýšlíte. že to nepůjde po másle, že přijdou životní křižovatky, že přijdou kotrmelce, že přijdou vnější věci a že přijdou věci, kterým říkáme katastrofy. Špatné věci se budou dít dobrým lidem. Zase zvláštní věc, 2000 let tady byli Židé bez vlastního státu, jako v tom je úplná mystika. Jo? Kurdové to asi nepřežijí dlouhodobě, protože nemají vlastní stát. Jo? Nemáme tady národ, který by dokázal přežít bez toho, aby měl vlastní území. A Židi tady tohle dokázali 2000 roků, pak byl holokaust, 11 milionů mrtvých, a ne 6 milionů, kolik, v Auschwitz 1,1 milionu. No a v 48. vzniká stát Izrael. Jo? Divný věci se takhle dějí a nevím, jak moc to bylo spojeno, možná byla taková atmosféra ve světě a podobně. Divné věci se dějí, špatné věci se dějí, nejdou věci vždycky po másle, ale to nevadí. Zvykněte si na přízeň. No a potom naučte se děkovat, v tom smyslu, že je to první modlitba člověka. Reklama vám řekne, škoda, že tedy tuhle věc nemáte. Reklama řekne, buď smutný z toho, co nemáš a kup si to. Buďte nešťastní z toho, že to ještě nemáte. A křesťanství vám řekne, buď vděčný za to, co máš. Ráno otevři oči a zaspívej píseň. Jo? A mě to někdy trošku bolí, kdy v neděli my zpíváme to sláva na výsostech Bohu a já se kamarádím s těmi Woodcraft Indians, jo? Jsou takový ti euroindiáni, takový jako taková, jako není to scouting, ale tak, a oni ráno začínají tím, že vychází vždycky na nějaký kopeček, podívají se na východ slunce a zaspívají písničku. Vděčnosti za to, že jsem za život, za to, že je krásné ráno a podobně. Kéž by to naše sláva na výsostech Bohu zaburácelo, jako ta ranní píseň vděčnosti za život, za zdraví, za přírodu, za kamarády, za to, že máme všechno, co potřebujeme a že se máme hezky. Kéž by tohle tam bylo. A já bych skoro řekl, naučte se modlit na hlas. Když člověk čte ten breviář jako dobrý. Jestli máte možnost, naučte se modlit na hlas. Zaspívat ráno písničku. Bože, děkuji, že jsem. Ať je dnešní den nejkrásnější den v mém životě. Ať se to povede dneska ten den. Ať dneska namaluji dobrý obraz tím dnem. Ať dneska ta symfonie teda má nějaké grády. Ať opravdu to, když si jdu koupit housky do té kantýny, ať z toho to udělám svátost. Jo? Takže tohle by měla být jako ranní modlitba. Takhle mě nějak jako být vděčný za život, za všechno dobré, co mám. Páté evangelium. Jo? Tak konečně to tohle. To se říká o Bachovi, že jeho tvorba je páté evangelium. A jak to mám historku, byla Smetanova Litomyšl a kamarád Jaroslav Tůma, asi náš nejlepší varhaník, tak učí ty mladé adepty varhaní hudby. A když byl lockdown, tak Jaroslav nelenil a natočil celýho Bacha. Všechno, co Bach kdy napsal, tak Jaroslav zahrál na varhany. Máte tam tři kamery, ruce, nohy a celkový pohled. A třikrát denně se to v místním kyně Blitomyšli hrálo, vždycky jedna hodina. Bylo to legrační, protože tam jdete a tam na vás zívá Tyrannosaurus Rex a tam zase bylo rychle a zběsilé, tam zase jsou jako hořící auta a tak a pak jdete do toho kina a máte tam ty tři kamery a je to naprostý minimalismus. Jenom ta čistá hudba. A najednou pochopíte, že ta Bachova hudba, že to je gejzír modlitby, který jde takhle od země k nebi. Abyste dělali dobré umění, nemusíte mít rozervané srdce. To možná na Gimplu, ale ne. Můžu klidně dělat dobré umění a být naprosto v pořádku. Nemusíte věřit v Boha, ale musíte věřit, že Bach v něho věřil. Abyste pochopili tu hudbu. Najednou pochopíte, že tohle je gejzír modlitby. Že když se řekne, že Bachův život a Bachova tvorba je páté evangelium, tak se řeknete jako fakt. A z toho plyne ta myšlenka na závěr, no tak kéž by vaše životy byly páté evangelium. Kéž by, až teda vy jednou zemřete, tak aby někdo řekl, tak tenhle obraz teda jako stojí za to. Život tady tohoto chlapíka nebo tady téhle slečny, tak to teda bylo páté evangelium. To, jak žila, nebo jak žil, co dělala, co říkala, jak jednala, Jo, to přece nemusí být jenom Johann Sebastian Bach a nemusíte skládat varhanní hudbu. Ale to, co říkám, to, jak žijí, to, jak jednám. Jako kéž by tohle bylo páté evangelium. Hotovo. Na závěr Solženicin, poslední slide. Nemusíte ho mít rádi, Solženice, má spoustu různých myšlenek, dostává Nobelovku za jeden den Ivana Denisoviče, je to autor Souostroví Gulag. A pro mě, když jsem byl kluk, tak byl zajímavý tím, že to byl první takový hlas, který spoza železné opony kritizoval Západ. Ten Západ, my jsme k tomu, že ho vzhlíželi, že tam se mají lidi dobře a jsou svobodní především. A Solženicin říká, dejte si pozor, vy jste sobečtí, vy jste lhostejní, vy už žijete v jakési atmosféře toho, že všechno je hotovo, že už stačí jenom žít a křičí na ně, a to mi teda tady tahle myšlenka mě zaujala, říká jim, účastníte se obrovské bitvy a vy to berete jako partii ping-pongu, ty vaše životy. No, a jsem říkal, možná jo, beru svůj život jako partii ping-pongu. Vyhraju, prohraju, je to jedno, dáme si další set. A zítra třeba si dáme další. Je to úplně jedno, jak žiju. To. A Solženicin říká, ne, účastníš se obrovské bitvy. Tak ber ten svůj život vážně a ber svůj život jako obrovskou bitvu, na které záleží. Na slovu, na modlitbě, na činu. A vtípek na závěr. Když se ptali Ben Guriona někdy v 50. letech, jestli to není těžký nebo tak, tak odpověděl s tím typickým židovským humorem a smyslem pro paradox. Je to těžké, ale být v Izraeli realistou znamená věřit v zázraky. Tak děkuji za pozornost.